أن ألتقي بإخواننا في هذا المعهد المبارك.
معهد إيش؟ المنصورة.
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 معهد المنصورة. واليوم هو يوم الخميس الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 1439. يسعدني أن ألتقي معهم لنتذاكر ما أمرنا الله به وما أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بأمر جليل وهو بيان عظم التوحيد وأهميته، بيان عظم التوحيد وأهميته في حياتنا. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita mohon pertolongan kepadanya, dan kita berlindung kepadanya dari kejelekan diri kami dan amalan-amalan kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah jalla wa ala. Semoga keselamatan dan keberkahan Allah subhanahu wa taala terlimpah atas kalian semuanya. Dan sungguh membahagiakan saya pada hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami di Ma'had Al-Mansurah ini. Pada hari Kamis tanggal 29 Muharram 1438 Hijriah, benar-benar membahagiakan saya bisa berjumpa dengan antum semuanya untuk kita bersama-sama mengingat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya, dan mengingat apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut adalah sebuah perkara yang sangat agung, yaitu penjelasan tentang betapa agungnya tauhid, betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Nah.
Inna Allah subhanahu wa ta'ala أمر العباد بطاعته وتوحيده، وهو أعظم أمر أمر الله به عباده، وأرسل لتحقيقه الأنبياء والمرسلين، وأوجد الجنة والنار لأجل التوحيد، وشرع الله الجهاد لأجل إقامة التوحيد، وأنزل الكتب لبيان حق الله على العباد وهو التوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة، نقتصر على دليلين من الكتاب ودليلين من السنة بعد الترجمة.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepada Allah dan mentauhidkannya. Dan sesungguhnya ini adalah seagung-agung perintah Allah, sebesar-besar perintah Allah atas hambanya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya, para rasulnya untuk menegakkan tauhid. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-jannah, surga, wan-nar, juga untuk tauhid, karena tauhid. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad untuk menegakkan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab untuk menjelaskan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, wahuwa tauhid, yaitu tauhid. Dan sungguh dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sangatlah banyak. Dan pada kesempatan ini kita mencukupkan untuk menyebutkan dua buah dalil dari Alkitab, dari Al-Quranul Karim, dan dua buah dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Amma al-adillatu min al-Quran fal-awwalu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma illa liyuwahhidun. فوضح الله في هذه الآية أنه ما خلق الخلق من الجن والإنس إلا لغاية شرعية وحكمة دينية، وهو أمرهم بتوحيد الله، وأنهم يجب عليهم أن يحققوا هذا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وأما الدليل الثاني من القرآن فهو قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن رحمته عز وجل أنه لم يترك عباده هملا، بل عندما خلقهم وأمرهم بطاعته وعبادته أرسل إليهم المرسلين، فما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ما من أمة إلا وجاءها رسول من رب العالمين يدعوهم إلى أمرين عظيمين لا يتم الدين إلا بهما، ولا ينجو العبد يوم القيامة من النار إلا بهما. هذان الأمران هما مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الأول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، فيدعونهم إلى تحقيق الألوهية وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. والثاني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. فلا يتحقق دين الإنسان وشهادته بلا إله إلا الله إلا بالجمع بين هذين الأمرين، إقامة التوحيد والعمل به، والتبري من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، والتبري من أهله، وهو مضمون لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. فأما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله، ومعناهما لا معبود بحق إلا الله. هذه الأدلة أو بعض الأدلة من القرآن على أهمية التوحيد وعلى وجوب تحقيقه من العباد. نعم.
Adapun dalil dari Al-Quranul Karim, maka dalil yang pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini, إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أي إِلَّا لِيُوَحِدُونِ. Maksudnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk, tidaklah menciptakan al-jin dan manusia kecuali untuk tujuan syar'i dan hikmah agama yang demikian agung, yaitu memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya wajib atas jin dan manusia untuk mewujudkan hikmah tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada yang lain. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada masing-masing umat rasul yang semuanya menyeru dengan seruan an ya'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah at-taghut. Dari ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya dalam keadaan diciptakan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk taat kepada Allah dan untuk mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mereka rasul. Tidaklah ada umat kecuali Allah utus di tengah umat itu rasul. Tidaklah ada kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka rasul dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk menyeru manusia kepada dua perkara, di mana tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengan dua perkara ini, dan tidak pernah akan selamat dari neraka kecuali dengan dua perkara ini. Dua perkara itu adalah kandungan dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang pertama adalah ani'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak akan selamat kita semuanya kecuali dengan mewujudkan tauhidullah jalla wa ala fil uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan yang kedua, wajtanibut taghut, tinggalkanlah taghut. Yakni perkara yang kedua yang wajib kita lakukan agar kita selamat adalah kita menjauhkan diri dari taghut, yaitu sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak pernah akan tegak agama seorang hamba, tidak akan tegak syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan kecuali dengan mengumpulkan dua perkara ini, menegakkan tauhid dan menjauhkan diri dari syirik dan semua jenisnya, dan menjauhkan diri dari ahlu syirik. Maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah terdiri dari dua rukun yang sangat agung. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, meniadakan. La ilaha, tidak ada ilah, yang meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan. Illallah, kecuali Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya tauhid dan wajibnya kita menegakkan tauhid. Nah.
Wa amma ad-dalilan min as-sunnah fal-awwal حديث ابن عباس أن النبي صلى الله أن معاذ بن جبل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث وضح حق الله على العباد، وهو تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة والألوهية الحقة له وحده لا شريك له. فإنهم عملوا ذلك فإن الله كتب على نفسه حقا لهم فضلا منه وإحسانا، أنه لا يعذب بل لا يشرك به شيئا. إما أنه لا يعذبهم بحيث لا يدخلون النار إن كان عندهم معاصي، فمن أول وهلة يكفر التوحيد ذنوبهم ويدخلون الجنة، أو أنهم لا يعذبهم تعذيبا أبديا كتعذيب الكفار لمن مات من الموحدين على شيء من الكبائر، فإن استحقوا العذاب فإن الله يعذبهم بحكمته وعدله، ولكنه لا يخلدهم في النار، وإنما يخرجهم بفضل التوحيد وبفضل ما عندهم من إيمان. نعم.
Adapun dua dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas menceritakan suatu saat Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasalam di atas khimar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab mereka ketika mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin, menjelaskan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Hak Allah atas hambanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, di dalam uluhiyah. Dan seandainya hamba melaksanakan hal itu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah di dalam beribadah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadabnya. Dan ini adalah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Makna tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka, bisa jadi yang pertama tidak akan masuk neraka sama sekali. Yakni mereka akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka memiliki dosa, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa itu dengan tauhid yang mereka lakukan, dengan keutamaan Allah dimasukkan ke dalam jannah tanpa masuk ke dalam neraka. Atau yang kedua, mereka tidak dikekalkan ke dalam atau di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memiliki kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, dan itu semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilannya ketika mereka melakukan dosa besar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengekalkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari neraka bifadlihi, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa amma ad-dalil ats-tsani fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sara ala ma sara alaihi al-anbiya wa rabba ashabahu على هذا السبيل الذي أمره الله به وسار عليه قبله الأنبياء والمرسلون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاء في الصحيحين وهذا الحديث الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أو تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا فأمره أن يبدأ أهل اليمن بدعوة التوحيد قبل كل شيء، ثم إن آمنوا بالله عز وجل وبرسوله وحققوا التوحيد فابدأ معهم بسائر الشرائع، وأولها وأعظمها الصلاة. فدل هذا على عظم التوحيد وعلى عظم الدعوة إلى التوحيد. نعم.
Kemudian dalil yang kedua dari sunnah, ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan manusia kepada tauhid, dan beliau Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya untuk itu, untuk berdakwah di atas tauhid, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, ini adalah jalanku, aku mengajak menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, dan bukan aku termasuk orang-orang yang musyrik. Disebutkan di dalam sahihain, dan ini adalah dalil dari hadis yang kita maksud sebagai dalil yang kedua, dan ini menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik para sahabatnya untuk mentauhidkan Allah dan berdakwah kepada tauhid, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Apa yang beliau katakan kepada Mu'ad? Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau serukan kepada manusia, kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakni dalam sebagian riwayah, fir riwayah an yuwahidullah. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jika mereka mau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, mau mentaatimu dalam hal itu, maka baru terangkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Dan jika mereka mau mentaatimu untuk menegakkan 5 salat waktu, salat wajib 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disampaikan kepada orang-orang fakir mereka. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Dan kemudian beliau mengatakan, hati-hati engkau dengan doanya orang-orang yang terzalimi, karena sungguh orang-orang terzalimi doanya tidak terhalangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad bin Jabal, dan di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan beliau untuk memulai dakwah kepada ahlul Yaman, untuk mendawai mereka, mengajak mereka kepada tauhidullah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, sebelum beliau mengajarkan segala sesuatu dari syariat Islam. Jika mereka mau beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, baru kemudian diperintahkan untuk menjelaskan syariat-syariat yang lain seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya tauhid dan betapa pentingnya kita memulai dakwah dengan dakwah tauhid.
Wa nakhtimu bi bayani dzikri suratayn jalilatayn 'azimatayn تدلان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحضر التوحيد في جميع أحواله وجميع أزمانه، في حله وترحاله، في سفره وفي حضره، في أول يومه وفي آخر يومه، في بدء نهاره وفي ختم ليله ومسائه. هاتان الصورتان هما صورة قل يا أيها الكافرون وصورة قل هو الله أحد. فهاتان الصورتان الأولى تحقق التوحيد، والثانية تحقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولا بد على طالب العلم أن يحرص على فهم هاتين الصورتين وعلى قراءة تفسيرهما. وأتمنى من أحد المدرسين أن يجعل يوما لشرح معاني هاتين الصورتين وما تدلان عليه من عظيم الأوامر. هاتان الصورتان لأن فيهما التوحيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليهما في جميع أوقاته وأحواله. انظر، يبدأ يومه بصلاة الفجر فيصلي سنة الفجر ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. يبدأ يومه بالتوحيد، وسنة في صلاة المغرب كذلك أن يقرأ هاتين الآية السورتين، وكذلك عند وتره وختم ليله فإنه يقرأ في الركعات الثلاث سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقول قل يا أيها الكافرون، ثم يوتر بقل هو الله أحد. هذا في جميع أحواله، وعند سفره لا يترك سنة الفجر ولا يترك الوتر، وأما سائر الرواتب فيتركها. وفي سنة الفجر قراءة سورتي التوحيد وهو في سفره، ويوتر في سفره وفيهما قراءة سورتي التوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعندما يذهب إلى العمرة أو الحج فإنه شرع في كل طواف حول الكعبة بعد سبع أشواط أن يصلي ركعتين، يقرأ في هاتين الركعتين سورتي التوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سواء طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو أي طواف يعمله الإنسان تحية للمسجد الحرام أو يتقرب ويتنفل لله بالطواف. فيسن لكل طواف ركعتين، يقيم في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. على ماذا يدل هذا؟ على أن التوحيد واستشعاره في جميع لحظات عمر الإنسان، وذلك لخطورة الشرك، وأن الشيطان ينفث في قلب الإنسان شيئا من الشرك، ولهذا كان أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر وهو الرياء. فيحتاج الإنسان أن يدفع كل ما ينافي التوحيد، وهذا يلزم أن يكون على استحضار مستمر في استشعار التوحيد. نعم.
Kemudian kita menutup majelis kita ini dengan menjelaskan tentang dua buah surat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung, di mana dua surat ini menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa menghadirkan tauhid, mengingat tauhid dan menegakkan tauhid di seluruh waktunya, di seluruh keadaannya, di seluruh zamannya, baik dalam keadaan halal atau dalam keadaan ihram, dalam keadaan beliau safar atau dalam keadaan beliau mukim, di awal hari atau di akhir hari ketika mengawali hidup beliau, dan di seluruh hari-hari beliau siang dan malam. Dua surat yang dimaksud, yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, suratul kafirun, dan juga yang kedua adalah surah Qul huwallahu ahad. Dua surat ini, yang pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun, di dalamnya ada tahqiqut tauhid al-uluhiyah, yakni menegakkan tauhid uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah yang kedua Qul huwallahu ahad, di dalamnya ada tahqiq, menegakkan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-asma wa sifat dan di dalam rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyahnya dan mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Dan seluruh tulabul ilm wajib untuk memahami kedua ayat ini, membaca tafsir dan penjelasan tentang dua surat ini. Dan saya berharap ada di antara mudarrisin untuk menjelaskan dua surat ini kepada talabah, menjelaskan tentang kandungan maknanya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ketahuilah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau membaca dua surat ini dalam salat-salat beliau, di semua waktu beliau. Di awal hari, di pagi hari, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul fajr, yakni qabliyah subuh, dua rakaat. Rakaat yang pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Demikian pula di dalam salat sunnah maghrib yang ba'diyah. Salat sunnah maghrib juga membaca dua surat ini. Membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan juga surah Qul huwallahu ahad. Demikian pula di akhir malam beliau, di akhir hari beliau, beliau alaihi salatu wasallam membaca ketika witirnya di akhir malamnya Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian di dua rakaat yang terakhir Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini di dalam semua keadaan beliau di hari-hari beliau. Demikian pula di dalam safar beliau alaihi salatu wasallam, di dalam safar beliau tidak pernah meninggalkan salat dua rakaat sebelum subuh, salatul fajr dan juga salat witir. Adapun salat sunnah yang lainnya beliau tidak melakukannya, dari salat-salat sunnah rawatib. Adapun salat witir sebagaimana telah kita ketahui, beliau membaca dua surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Demikian pula salat dua rakaat sebelum salat subuh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pergi untuk menunaikan umrah atau menunaikan haji, ketika beliau tawaf, selesai beliau mengelilingi Ka'bah 7 putaran, maka beliau salat dua rakaat, salat tawaf sunnah, rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dan ini dalam semua tawaf beliau, apakah tawaf untuk umrah, apakah tawaf kudum, apakah tawaf ifadah, apakah tawaf wada, atau tawaf-tawaf yang lain yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam Masjidil Haram sebagai tahiyyah, penghormatan kepada Masjidil Haram, atau salat atau tawaf-tawaf sunnah yang lainnya, atau tawaf-tawaf sunnah, membaca dua surat ini setelah selesai tawaf pada dua rakaat sunnah yang dilakukan sesudah tawaf. Dan ini menunjukkan apa? Ini semuanya menunjukkan bahwasanya tauhid hendaknya selalu ada pada diri manusia, selalu mengingat tugas yang sangat besar ini dalam kehidupannya, dalam setiap waktu, setiap lahadzat, setiap masa dan umur manusia, untuk senantiasa menanamkan dan mengingat tauhid dan menegakkan tauhid. Kenapa demikian? Karena bahayanya syirik, dan bahwasanya syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, di antara perkara atau perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkil asghar, adalah syirik. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam.
Idzan fa hadhihi al-kalimah al-mujazah fi bayan fadl at-tauhid wa ma dhakarna fihi min adillah تقوي جانب التوحيد في قلوبنا. وينبغي أن يزداد المسلم في طلب العلم وفي تدبر آيات الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزيد اليقين والتوحيد والخشية من الله وتعظيم الله وتعظيم شرعه، فيسعد المسلم في هذه الحياة. وكل صلاح ينبني على صلاح القلب، وهو لا يتم إلا بإصلاح التوحيد. فالقلب لا يصلح إلا بالتوحيد، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا صلحت جوارح العبد والفرد سعى في إصلاح الأمة، وبهذا ينتشر الخير والصلاح والفلاح في الأمة. وأنتم إن شاء الله أتباع الرسل، وعلى منهج السلف. من الله عليكم بدعوة الفرقة الناجية، الدعوة السلفية التي تعظم التوحيد والسنة، وهي الدعوة التي بها تصلح الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنسعى حثيثا على طلب العلم وعلى فهم العلم، هذا هو طريق الأنبياء وطريق المرسلين وطريق الصحابة وطريق العلماء الربانيين، وهو طريق الذين هداهم الله إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Kalimat yang ringkas ini tentang penjelasan pentingnya tauhid, betapa agungnya tauhid, semoga menambah keimanan kita dan tauhid kita. Dan sudah sewajibnya bagi setiap muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mentadabburi kalam Rasul, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu akan bertambah keyakinannya, akan semakin baik tauhidnya, dan akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, dan semakin besar pengagungannya kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Dan ketahuilah, sesungguhnya semua kebaikan tidak mungkin akan terwujud kecuali diantaranya adalah dengan memperbaiki hati-hati kita masing-masing. Wajib atas kita semuanya untuk berusaha memperbaiki hati-hati kita. Dan sungguh, hati-hati kita ini, qulub, tidak akan baik kecuali dengan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati kita baik dengan tauhid, maka akan baik pula jasad kita dan amalan kita. Dan ketika jasad kita dan amalan kita baik, maka insya Allah ta'ala akan baik umat ini, akan baik masyarakat ini. Dan ketahuilah antum semuanya, insya Allah adalah pengikut para Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat atas kita semuanya, atas kalian semuanya, dengan dakwah tauhid, dengan dakwah salafiyah, yaitu sebuah dakwah yang mengagungkan tauhid, dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, yang dengannya akan baik umat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, La yuslihu akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan menempuh apa yang dengannya umat terdahulu, yakni para sahabat, menjadi baik. Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh, berupaya untuk menuntut ilmu, untuk memahami ilmu. Dan inilah jalannya para nabi, para rasul. Inilah jalannya para sahabat. Inilah jalannya para ulama. Inilah jalannya orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat, siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Orang-orang, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasyuhada, minas siddiq, minan nabiyyin wasyuhada, wasyiddiqin wasyuhada wassalihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal saleh, memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas tauhid, di atas Alkitab wa sunnah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. وفرحت بهذه الزيارة لهذا المعهد المبارك، وإن شاء الله نعود إليكم مرة أخرى، نزوركم وننظر إلى دراستكم ومنهجكم مستواكم إن شاء الله تعالى ونلقي عندكم إن شاء الله دورة أو محاضرة بحول الله عز وجل. بارك الله فيكم.
Kita berbahagia dengan hadirnya kita di sini, melihat antum semuanya, dan insya Allah taala kita akan kembali lagi biidnillah untuk melihat bagaimana antum, bagaimana pelajaran antum, dan juga segala sesuatu yang terkait dengan ma'had ini, dan juga melakukan daurah. Semoga insya Allah taala. Wallahu a'lamu bissawab.